Alright, so click on that. Let's just start over and see if we can figure this out.
Trey kollejga hujjat topshiryapti. Jarayonni tushunish oson emas.
You know how to do that? Double click.
Bu ishda unga mentori yordam beryapti. Hozir hammasi joyida.
Anketalarni to'ldirish, parol tanlash kabi ishlarni amalga oshirishda ba'zan qiynalamiz.
Sobiq o'qituvchi va huquqshunos Brenda Wilson Treyga 2 yildan beri mentorlik qiladi.
U maktabni yaqinda bitirdi. Endi nima qilmoqchiligi va maqsadlari haqida o'ylanyapti.
Brenda bilan ishlashni endi boshlaganimda kompyuterlarni yoqtirmasdim. U bu qarashim o'zgarishiga, kompyuterda ishlashni o'rganishimga yordam berdi. Kollejga borganda bu kerak.
You know how to find your student ID? Go back to the email that people sent you. It doesn't feel
like volunteering. Ko'ngilli bir ishga ham o'xshamaydi. Trey xuddi oila a'zosidek. Yaqin munosabatdaman.
You know, like I would for someone in my family.
Hey. Hi. Oh.
Rishta tashkilotida 600 dan ortiq yordamchi bor. Maktabni bitirib, o'z yo'lini topishga qiynalayotgan o'quvchilar o'zlariga mos mentorlar bilan biriktirib qo'yiladi. Ular o'rtasidagi aloqa 10 yillab davom etadi. Yoshlar biror narsaga ehtiyoj sezsa, mentorlar doim ular yordamiga oshiqadi. Talabalar yozgi mavsumiy yoki doimiy ishlarga joylashish uchun mutaxassis maslahatini ham oladi. Keys 3 yil oldin dasturga qo'shilganida 15 yoshda edi. Hayotimda bu tashkilot katta o'zgarish qildi, deydi u.
Muammolarim ko'p edi. Baltimorega ko'chganimda hech kimni tanimasdim. Chunki bu yerda oilam yo'q edi. Ular hayotimga kirib kelib hamma narsa o'zgardi.
You could say I think I remember you saying.
Kissning mentori Johns Hopkins universiteti talabasi Jesse Cohen munosabatimiz ikki tomonlama foydali, deydi.
Kiss has taught me a lot about
Kiss menga dunyoqarash bo'yicha ko'p narsa o'rgatdi. Bugungi kunga erishish uchun u ko'p to'siqlarni yengib o'tgan. Shunga qaramay u juda kamdir. Maqsadiga jiddiy yondashadi va bu odamni ruhlantiradi.
Which is really inspiring.
Dastur muvaffaqiyati ortida talabalar muammolarini tushunish va ularga g'amxo'rlik qilish turibdi. Fayza Almasri, Behzod Muhammadi, Washington.